эфіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Адвакат і сваякі асуджанага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ з Віцебску Сергія Каваленкі кажуць, што будуць абскарджваць ягоны прысуд. 24 лютага суддзя першамайскага рэссуду Віцебску Алена Жук пакарала Каваленку зняволеннем у калоніі агульнага рэжыму на 2 гады і 1 месяц. З улікам часу адбытага ў віцебскім следчым ізалятары, пакуль вялося следства і рыхтаваўся судовы працэс, Каваленка мае адбыць у зняволенні яшчэ год і 11 месяцаў.
Алена Каваленко, жонка актывіста, кажа, што прысуд для яе быў шокам. Нягледзячы на тое, што працэс праводзіўся практычна ў закрытым рэжыме, што на яго не пусцілі ні сваякоў, ні сяброў, ні журналістаў, родныя ўсё адно спадзяваліся на лепшае. Адвакат лічыць, што ёсць сэнс абскарджваць гэты прысуд. Пра гэта ён адразу сказаў сваякам Сергія Каваленкі.
Напішам жалобу, не акончательна, ёсць очень сур'ёзныя аргументы у нас, поэтому, по крайней мере, суд, я вообще боялся, што они па верхняй планцы. Довольно прочная у нас позиция.
Жонка асуджанага актывіста таксама лічыць неабходным напісаць скаргу. Аднак вялікую занепакоенасць родных выклікае стан здароўя Сергея. 19 снежня мінулага году ён абвясціў галадоўку. І на працэсе, які ішоў у першамайскім райсудзе з 21 па 24 лютага, ён казаў, што гатовы працягваць галадаванне, хаця адчуваў сябе кепска, скардзіўся на галаўны боль, пагаршэнне слыху і зроку. Галадоўку Сергей Каваленко распачаў на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу. Супрацоўнікі крымінальна-выканаўчай інспекцыі ініцыявалі супраць яго справу за парушэнне рэжыму хатняй хіміі. Умоўнага пакарання за бел чырвона-белы сцяг вывешаны на гарадской навагодняй ёлцы ў 2010 годзе. Паколькі родных не пусцілі нават на абвяшчэнне прысуду, нічога не вядома пра тое, ці будзе Сергей Каваленко працягваць галадоўку. Да яго неаднаразова звярталіся з просьбамі спыніць галадаванне. Але яно было настолькі працяглае, што цяпер яму патрабуецца неадкладная медычная дапамога, каб без шкоды для здароўя выйсці з гэтага стану. Так мяркуюць і сваякі, і ўсе, каму ўдалося ўбачыць Сергея апошнімі днямі. Супрацоўнікі міліцыі зрабілі ўсё, каб актывіст не меў аніякіх кантактаў з тымі, хто прыйшоў яго падтрымаць. У калідоры на адлегласці 30 метраў ад судовай залі стаяла міліцэйская заслона. Калі асуджанага выводзілі, яго захіналі спінамі з паўтара дзясятка асобаў у цывільным. Намеснік начальніка аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ў правы мус Віцебскага аблвыканкаму Андрэй Іваноў заявіў, што праца суду праходзіла нармальна, бо была пад надзейнай аховай. Яго цёзка па прозвішчы Пётр Іваноў быў сярод тых, ад каго ахоўвалі суд над Сергеем Каваленкам.
Валіце ўнутры, чесно, засудзілі. Нет прасвету, я не віжу прасвету, но это і маразм, гэта чэшскі маразм, маразм власці, нечэснай власці.
Падзяляе гэтую думку і аднапартыец Сергея Каваленкі, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Ян Таўпыга, які прыехаў на суд з Мінску.
Гэта нагадвае, што ў нас сёння не 2012, а 37 год. Антыбеларускі рэжым і вынішчае ўсё беларускае. І зараз справа менавіта з актывістамі, з лідарамі. І такі лідар, гэта ў Віцебску чалавек, які падняў бел чырвоны белы сцяг, Сяржук Каваленка. Вот гэта суд, канешне, яскрава ўсё паказаў, што людзі стаялі на калідоры, усіх выгнулі, не ў прыбіральню, ну што гэта? Это, ну, антызаконна, антычалавечны рэжым. Вот ён паказаў свой сапраўдны твар і адносіны да беларусаў.
Пераконваць жыхароў Віцебску ў тым, што суд над Сергеем Каваленкам праходзіў у межах закону, ўжо пачала дзяржаўная газета «Віцебскі рабочы». Корэспандэнта гэтага выдання дапусцілі ў судовую залю, адкуль ён вёў наўпроставы рэпартаж для сайту газеты і нават дазволілі рабіць фотаздымкі. Дзяржвыданне паведамляе, што сваякоў не пусцілі на суд таму, што яны наладзілі непарадкі, скандалілі і заміналі працэсу. Недзяржаўная газета «Віцебскі кур'ер» прадставіла супрацьлеглы погляд. Фотарэпартаж пра салідарнасць жыхароў Віцебску з Сергеем Каваленкам. На знак падтрымкі актывістаў у дні суду над горадам штодня луналі бел-чырвона-белыя сцягі. Працэс над актывістам стаў топавай тэмай для абмеркавання і на незалежным сайце «Народныя навіны Віцебску». У першамайскім райсудзе таксама будзе доўга адгукацца рэха скандальнага працэсу. Сваякі Сергея Каваленкі, яго аднадумцы, журналісты і праваабаронцы запоўнілі скаргамі ўсю кнігу скаргаў і прапановаў, так што там не засталося ніводнай чыстай старонкі. Скаргі былі напісаныя і ў абласной управе ўнутраных справаў. Адпаведным службам давядзецца даць больш як паўсотні пісьмовых адказаў, чаму супрацоўнікі міліцыі чынілі гвалт у будынку суду, парушаючы законныя правы беларускіх грамадзянаў.
Больш падрабязна пра суд над Сергеем Каваленко можна пабачыць і пачуць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там ёсць фота, відэа і аўдыёзапісы суду, у тым ліку і апошняе слова Сергея Каваленкі. А працэс над віцебскім актывістам каментуюць і нашыя слухачы. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 966-39-52.
Ганьба судді Жук, якая засудила Сергія Коваленко. Галуй завсюди галуй. Власна посада, власна кар'єра, власні доходи. Ось це важно. А то, що чоловік згасає на твоїх очах і в твоїх силах його рятувати, так це дробязь. Вона обов'язана була перенести процес. І тут потрібна не мужність, не відвага, а всього тільки кропля сумління. Але сама суддя Жук не лічить себе виноватою. Вона виконавця і для неї натурально виконувати загады, навіть злочинні загады.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад Алеся Бяляцкага прыйшла паштоўка з просьбай перадаць яму ежы, але ў турме на вуліцы Валадарскага ў Менску адмовіліся прымаць перадачу. Дзмітрый Бандарэнка скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Жонка Мікалая Статкевіча прыняла за яго прэмію імя Юрыя Захарэнкі. Мікалай Утуховіч пазваніў маці. Пра навіны беларускіх палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
25 лютого жонка Алеся Беляцкого Наталья Пінчук спробовала передать мужу у изолятор на улице Володарского харчи, який он запросил о пошнем листе. З гэтага, однак, нічого не трымалася. Наталья Пінчук розповіла свободі про події сьогоднішнього дня.
Я ходила у сезон на Володарку, мені сказали, що Олесь поки ще знаходиться там. Що тиждеться його далейшого льосу, правда, визначити тяжко. І в тим своїм лісі, який він мені накерував 23 лютого, він так і пише, що непевність – завсюдна риса моєго сьогоднішнього існування. Що там буде далі і коли його далі будуть степувати, сказати тяжко. Про умови він не пише, єдине, що я можу міркувати, що зараз він знаходиться, умовно кажучи, на новому, так би мовити, старому місці, але передачі йому приносити нельга. Я спробувала яким-небудь чином висвітлити цю ситуацію, сказати, що передача йому не положена.
То есть вот то, что он попросил вас, передать не
требуется? Да, передать немагчимо, да.
Вы могли сказать, что он попросил?
Из еды, это в первую чергу, тычется как раз ежа.
Уже он хотел подрихтоваться не к до этапу?
Как раз уже тогда, перед этапом мы отвезли ему передачу, как бы была махчимость хоть нечто с собой взять. А вот зараз я боюсь, что его все эти припасы скончились.
Керівник правоохоронного центру «Вясна» Алесь Беляцкий чекає на Володарця етапу у Бабруцьку колонію, де мусить відбивати свій термін – 4,5 роки зневолення, з яких правоохоронця відбив за кратами більше за півгода. Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко з Могилевської колонії дослав лист батьку Євгену Івановичу Бондаренку.
Ответ комиссии этой отрицательный, не утвердили. До следующего рассмотрения, вот и все.
Ну а что про себе, про здоровье написал?
Ну здоровье, говорит, неважное. Он о себе много не пишет. Неважно, говорит, ухудшается здоровье.
Дмитру Бондаренку за час зневолення зробили операцию на хребетнику, але большість проблем со здоровьем у его засталася. За кратами Бондаренко буде знаходиться еще амаль 10 месяцев, коли не задоволить его на прошение помилованні. 25 лютого политвязня Павла Северинца на химии наведали сябры с Молодого фронту Наста Положанка, Микола Демиденко, Роман Васильев да іншие.
Везем почастунки у его сегодня опошні два дни сырного тыдня. Он еще может есть что-нибудь молочное. А с понеделка его пост, тому везем почастунки на этой пошние два дни. Подарунки везем новое выдание Библии по-белорусски, которая не так давно вышла и активно рекламовалась. Максима ее еще не маем. Ну и поразмуляем, наведаем. С радостью давно не бачились.
Расповела Наста Положанка на передінці встречі з Павлом Северинцем. Павел Северинец поведомив в свободі своє меркування відносно магчимого реагування еврозв'язу на жорсткий присуд сябру КХП БНФ Сергію Коваленку, якого напередодні судили на 2 роки 1 місяць колонії.
Справа у тим, що там був сформулюваний званый пакет пропанол европейский, насколько я разумею. И справа Коваленки была лакмусовой папиркой. Альбо не уводить, то это санкции. Альбо уводить, коли позитивных рухов нема. Есть негативные. Есть негативные рухи. Вот это погоршение становища некоторых политвязнев и присут Коваленку. Однозначно, конечно, тут последовательные европейцы это обмежевание визовое будут уводить.
Новых звестак про Змитра Дашкевича, якого трымаюць у глыбоцкай калоніі ў карцары, Наста Палажанка і сябры не маюць. 20-ты дзень пакарання карцарам для Дашкевича прыпадае на 28 лютага. Паводле Ірыны Халіп, звестак ад яе мужа, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава няма ўжо болей за тыдзень. Пра Мікалая Тухоевіча вядома, што яму дазволілі з гарадзенскай турмы пазваніць маці. Марына Дамовіч, жонка палітвязня Мікалая Статкевіча, прыняла для яго прэмію імя Юрыя Захаранкі з узнятым забралам, якой былога кандыдата на прэзідэнта узнагародзілі за мужнасць, якую ён выявіў у 2011 годзе.
Расказваў Олег Груздзіловіч. І больш падрабязнасцяў пра жыццё беларускіх палітвязняў можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Суд над Сергеем Коваленком. Моральное змагание и политичная юстиция. Погрозы Лукашенко и протягнутая рука Европы. Новый обмен ударами и репетиция диалогу. Гэтые темы у черговом выпуску «Зоны свободы», який веде Александр Лукашук. У передачи удельничают Франок Вечорка, Юрий Дракохруст, Алексей Знаткевич и Ганна Соусь. Глядите передачу в субботу 26 лютого у 19 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы сегодняшней программы. Адвакат і сваякі віцебскага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі кажуць, што будуць абскарджваць ягоны прысуд. Паколькі родных не пусцілі нават на абвяшчэнне прысуду, нічога не вядома пра тое, ці працягвае Сергій Каваленка галадоўку. Зміцер Бандарэнка скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Жонка Мікалая Статкевіча прыняла за яго прэмію імя Юрыя Захаранкі. Маладафронтаўцы перадалі Паўлу Севярынцу прадукты для вялікага паста. Гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітвязняў. На сойме партыі БНФ абмеркавалі план сёлетняга святкавання Дня волі. Апроч шэсця і мітынгу ў Менску 25 сакавіка адбудуцца іншыя імпрэзы, не толькі сталіцы, але ў рэгіёнах. Шэсце ў Менску мае скончыцца мітынгам на плошчы Бангалор. Малады фронт не згодны з такім планам і збіраецца ладзіць асобнае святкаванне. Вы на хвалях Радыё Свабода. У суботу на сойме партыі БНФ абмеркавалі план сёлетняга святкавання Дня волі. Апроч шэсця і мітынгу ў Менску 25 сакавіка адбудуцца і іншыя імпрэзы, не толькі ў сталіцы, але ў рэгіёнах, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў распавёў на сойме партыі БНФ, што шэсце на дзень волі пачнецца ад акадэміі навук і скончыцца мітынгам на плошчы Бангалор. Апроч гэтага партыя плануе правесці навуковую канферэнцыю і мастацкую выставу суполкі пагоня, а таксама святочную вечарыну. Заяўкі на правядзенне акцыі будуць пададзеныя і ў рэгіёнах. Паводле Кастусёва, сябры аргкамітэту не чакалі непрыгожага кроку ад іншых арганізацый. Аднак «Малады фронт» заявіў пра падачу асобнай заяўкі на мітынг у цэнтры Менска.
Мы меркавалі, што стварэнне агульнага аргкамітэта, які далучыліся нават і прадстаўнікі партыі «Справядлівы свет», якія раней ніколі не ўваходзілі, гэта будзе канчатковай кропкай. Але, на жаль, у «Малады фронта» зноўку з'явілася ідэя падаць асобную заяўку. Ну, я лічу, гэта ненармалёва, гэта ўносіць раз'яднанне ў нашу агульную справу. Мы меркавалі, што святкаванне чарговай гадавіны Дня волі гэта будзе вельмі моцны крок да аб'яднання позиційних сил у боротьбі за демократію Білорусі.
Кастусьов відзначив, що партія БНФ буде триматися рішення аргкомітету. Ён повідомив, що 27 вересня на черговому посіджені аргкомітету будуть обмірковані пропонове проведення інших імпрезів на День волі.
Ідея буде огучена на аргкомітеті або прийнято якесь рішення про подачу заявці для проведення великої імпрези у якій-то залі. Я думаю, що аргкомітет проведе максимальну кількість мероприємств, щоб годно відзначити цей день. Тим більше, що здоровий старшиня аргкомітету погодив нарадзілася стаць Іванка Сурвіла. Гэта таксама вельмі добры крок. Гэта ўжо адзначэнне гэтага свята не толькі ў Беларусі, а на міжнародным узроўні. Думаю, далучацца і структуры, і суполкі беларускія, і ў іншых краінах. І гэта будзе свята на высокім узроўні.
Актывіст маладога фронту Мікола Дземіденка патлумачыў, што асобная заяўка яшчэ не падавалася, і маладафронтаўцы пакуль разважаюць над фарматам правядзення акцыі.
У бліжэйшы час мы агучым свой план правядзення 25-го. І прыгожы крок зрабіў БНФ разам з тымі старэйшымі сябрамі, которые дзеля сваіх меркантільных інтарэсаў, не паклікалі ў аргкамітэт «Молады фронт», каб пазбегнуць нікага канфлікту і правесці акцію зноў на балоце. Це ўже шматгадовая існая практыка, яны просто не захацелі слухацца і з намі размаўляць. Мы не былі папярэджаны пра тое, што ідуць нікія перамовы адносна правядзення акцыі. Прынцыпам мы згодны на збор удзельнікаў на Акадэміі наук. Пытанне в тым, што мы прынцыпова не згодны з шэсцем да Бангалора, і мы будзем думаць пра далейшае развіццё падзеяў гэтага мерапрыемства на Бангалоры нас ніякім чынам не задавальняе.
Меркаванне актывіста маладога фронту Міколы Дземіденкі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Ці адбываюцца змены ў еўрапейскай палітыцы адносна Беларусі? Што азначаюць пагрозы Александра Лукашэнкі аб мерах у адказ на еўрапейскія санкцыі? Ці будзе на наступным пасяджэнні Рады Еўразвязу пашыраны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітычны аналітык Марына Рахлей і польскі палітолог Войцах Бародзіч-Смалінскі.
Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях у нядзелю, а таксама заўсёды можна знайсці ўсе перадачы «Свабоды» на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі такія кепскія дачыненні з краінамі развязу і злучанымі штатамі? Як можна палепшыць гэтыя стасункі? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Наверное, это все зависит от идеологии, которую нам пытается донести наше правительство. Вот и все. А так многие молодые люди думают совсем по-другому, что с Европой у нас хорошие отношения. Должны быть, попытаться что-то изменить в нашем правительстве. Другого шанса нет.
Пока Лукашенко у власти будет, никаких полепшений не будет. Ну, человек такой. Предложить Лукашенко просто уйти в отставку.
Это независимость политики, вот и все. Полепшить только обоюдные, наверное, какие-то взгляды должны сойтись. Не более того. За каждым стоять на своей позиции, это трудно.
Изменением власти. Больше ничего. На сегодняшний день власть у нас нелегитимна даже по существующей конституции. Это первое. Второе. Наша власть неадекватна международной политике. Мы бросаемся из одной крайности в другую. Не мы, я извиняюсь, наша власть.
Александр Григорьевич у нас не любит подчиняться, проводит самостоятельную политику, независимо. Они хотели бы, чтобы у власти у нас был президентом угодный для них человек. Если бы не Россия, конечно, может быть, что-то ему удалось. Я думаю, что они сами придут к выводу, что бесперспективно давить на Беларусь.
Европейским лидерам не нравится политика нашего президента. Основная причина. Как полепшить? Выбрать другого президента. Нам, да, нам.
Смотреть телевидение, там радио слушаю. Вроде бы все нормально. А в это влазит экономика, политика.
Все зависит от батьки.
Вот и все на этом. От нас ничего не зависит.
Ника, вот свое мышление, то у нас свое. Причем, как американцы считают, что как бы несут мир всем остальным людям, на самом деле пытается контролировать все страны. Как это можно улучшить? Отстаивать свое мнение.
У нас, наверное, разное мировоззрение на жизнь, и мы хотим от жизни иметь одно, а не другое. Ну, все-таки надо искать какие-то компромиссы, но, видно, не можем их на данный момент найти.
Просто, видимо, постсоветы, скорее всего, так. Я очень ярый поклонник Эрнеста Гевары, который сумел побороться за других людей. Когда-нибудь настанет время, когда мы сможем все-таки собрать все силы и изменить нашу жизнь.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя тематичные цикли будут выставляться на сайте «Свободы» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры «Свободы».
Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чего боится Александр Лукашенко». Выступаючи на приеме керовников Узброенных сил и правоохранных органов с нагоды 23 лютого, керовник Беларуси казал, что Захад погрожает белорусскому суверенитету. Чи саправды он остерегается повторения либийского сценара в Беларуси? Чому Александр Лукашенко обороняет диктатору? Чому он так чапляется за белорусскую модель? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы. Головный редактор газеты «Новый час» Алексей Король и политолог, блогер Виктор Мартинович. Подчас приему Александр Лукашенко акцентовал увагу на то, что тиск сбоку Захаду на Беларуси становится еще больше масштабным. В тот же час он сказал, что замахи на белорусский суверенитет бесперспективные. Он проводил параллели с тем, что отбывается зараз на Близком Усходе. Он сказал, что открытое военное вмешание НАТО во внутренние справы суверенной Ливии привело до знищения неколи динамичной развиваной краины. Этот же сценар Захад готов реализовать у Сирии, Иране да інших краинах. Чи саправды Лукашенко остерегается повторение либийского сценару в Беларуси? Откуль такие поравнания, такие аналогии? Господар Король.
Я думаю, что саправды остерегается, саправды боится. У гэтым нема ничего нового для стиля керавання и для психологии авторитарного и нават хутчэй тоталитарного керавника. С другого боку, гэта протяг усё той же линии на то, что есть внешний ворог, есть погроза замежной агрессии, и гэта стандартная риторика и стандартная пропаганда. Саправдный страх повтору ливийского сценару полягая у тем, что Лукашенко отчувая всю хисткость сегодняшней ситуации социальной. И тому мы тут можем бачить пропагандистский стереотип, это раз, комплекс самогипноза. Это два. Притоенное отчувание, что ситуация погрозлива хисткая, это три. И самоунушение при певной страте отчувания реальности. Что тычется суверенитета, то он мусит его оборонить, потому что миновито суверенитет державы есть рамки его режима, его улады.
Саправды, як ужо адзначылі некаторыя палітыкі, Лукашэнка атаясамляе ў сваю ўладу і беларускі суверэнітэт. Спадар Марцінович, а як вам бачыцца вось гэтыя заявы, чым яны выкліканы? Якія страхі існуюць у свядомасці беларускага кіраўніцтва?
Звернув би увагу на те, що гэтая заява була вже третій на тидні. Здається, за всю історію білорусько-європейських відносинів не було такого тидня, коли б так жорстко, а майже щодня білоруське вищеє керівництво зверталося до теми білорусько-європейських відносинів. У першині він об этом почав казати 20 лютого на зустрічі з дипломатами, де він сказав, що будемо стояти як у 41-45-му. Другий раз сказав на зустрічі з суддями 21 лютого. И вот 23 лютого у решти-решт в межах святкования Дня оборонцы Айчины, и он вновь вернулся до такой окопной риторики. Чему это робится? На мой погляд, никаких логичных, рациональных основ для того, как чекать реализацию в Беларуси сирийского, телебийского сценару нема. И, сдается, Лукашенко добро это усведомляет. На мой погляд, основная мета этих заявов полягает у психологичной подрыхтовки громадства и вертикали до 27 лютого, когда Рада Евразвяза обвестит новый, значно поширенный список невъездных в Евразвяз. Именно за это он кранал тему дренной Европы, встречающихся с судьями 21 лютого, потому что чекается, что в этом поширенном списке будет очень шмат судей.
Я б звернув увагу на те, що Лукашенко завжди обороняє диктаторів, починаючи ще від югославського керівника Мілошевича, потім обороняв Саддама Хусейна, іракського диктатора, потім був відомий скандал з Бакієвим у Киргизстані, потім Каддафі, ну ось тепер обороняє режим Асада у Сирії. Чому так уперто публічно Лукашенко виступає в оборону диктаторів? Це просто солідарність диктаторів? Чи нешта інше за гэтым стаіць? Гаспадар, кароль.
І солідарність диктатору проявляється. Але найперш, я думаю, що гэта реакція на уласне становище у міжнародній супольності. Ён персона нон-грата у Європі. Для його самолюбства гэта достатково хваравітае самоадчування. В образ моцного, непахісного керівника як би переходить і на підтримку подобних собі. Свого роду як би інтернаціонал диктатор Олександр Григорович, як опошній представник гэтага клану на європейському континенті.
Хочу нагадати, що Лукашенко обороняє не тільки сучасних диктаторів, але навіть і минулих диктаторів. Його виказування і про Сталіна, і про Гітлера усім відомі. Господар Мартинович, ось ви казали, що у таких агресивних виступах супроць заходньої політики є раціональні мотиви, там, махчимые нові санкції візові, а чи не є там некі ірраціональні речі, ірраціональні мотиви, ірраціональні страхи? Може, він хоче пужати усіх тому, що і сам чогось боїться. І ось те ж саме питання про оборону диктатора.
Для Александра Лукашенко гэта палітыкі, кіраўнікі, якія падзяляюць адны з ім каштоўнасці, погляды на сусвет. Яны супраць Злучаных Штатаў Амерыкі разам з ім. Таму для яго кожны раз, калі з некім кшталту Хусейна здараюцца непрыемнасці, гэта асабістая параза. Не так шмат у свеце зараз засталося краінаў, якія б былі настолькі антыеўрапейскімі, настолькі антыамерыканскімі, як вось сённяшняя беларуская пропаганда. Ось калі яны сустракаліся некалі з Каддафі, ці калі яны зараз сустрэліся з Асадам, яны празмаўлялі на адной мове. Што тычыцца ірацыянальных страхаў, напрыклад, Беларусь ірацыянальна пакрыўджаная на Польшу, на Нямеччыну. Яны самі сабе запэўнілі ў тым, што Польша, Нямеччына зарганізавалі плошчу. Не тыя людзі, якім было крыўдна за фальсіфікацыі выбараў, а некія знешнія сілы, маніпуляцыю, якую яны самі паверылі.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чого боїться Олександр Лукашенко». У передачі удільничали головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і політолог, блогер Віктор Мартинович. Його передачу – Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми сьогоднішньої програми. Адвокат і свояки віцебського активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленки кажуть, що будуть обскарджувати ягоний присуд. Покольки родних не пустили навіть на обвяшення присуду, нічого не відомо про те, чи протягує Сергій Коваленко голодовку. Змітер Бондаренко скардиться на погаршення здоров'я. Жонка Миколая Статкевича прийняла за його премію ім'я Юрія Захаренки. Молодофронтовцы передали Павлу Северинцу продукты для Великого Поста. Миколай Автухович позвонил мати. Гэта да и іншыя новины белорусских политвязнев. На сойме партии БНФ обмерковали план сёлетнего святкования Дня Воли. Апроч шествия и митингу в Менску 25 сакавіка отбудутся и іншыя імпрэзы, не только столицы, але и в регионах. Шествие в Менску мае скончыцца митингом на площади Бангалор. Молодый фронт не згодны с таким планом и збирается ладить особное святкование.